Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Наша гостя Наталія Ломоносова, аналіткиня центру CEDOS. Ми говоримо про те, як CEDOS оцінює розділ проєкту Національного плану відновлення України, який стосується сфери соціального захисту.
Як ви знаєте, на початку липня було представлено напрацювання Національної ради з відновлення України. Ця рада містила робочі групи більш ніж 20 різних напрямків. Один з цих напрямків – це напрямок соціального захисту. І, власне, те, що ми зараз можемо працювати, це опубліковані матеріали робочої групи. На щастя, якщо так можна сказати, напрацювання з соціального захисту досить лаконічні. Це документ там на 30 сторінок, з яким, в принципі, можете знайомитися всі бажаючі і подивитись таке коротке резюме, як ця робоча група, в якій, звісно, активну роль відіграло профільне Міністерство соціальної політики, бачить собі майбутнє соціального захисту, соціальної політики в Україні в умовах війни та в умовах тих економічних наслідків, які ми, на жаль, маємо через військові дії.
Хоча здавалося б, ви от зазначили, що це найменший розділ плану, хоча здавалося б, соціальні питання, соціальний захист населення, люди – це те, що має бути під одним з найбільших фокусів держави, мені так здається.
Це правда. Насправді, я можу сказати, що план дійсно досить лаконічний. Там сформульована мета нової моделі, так, соціальної політики, до якої ми маємо перейти. Сформульовані цілі, їх 5. Це теж досить лаконічно. Проте, хочеться сказати, що, звісно, аналізуючи цей документ, ми лише можемо, власне, працювати зараз з тим, як ці цілі означені, як вони будуть досягатись. Проте, звісно, хотілося б набагато більше конкретики. Зокрема, в тому, чому саме такі цілі, наприклад, можливо, якісь питання, ну, нашу увагу залишились поза увагою тих, хто працювали над цим планом. Можемо про це поговорити. Це, зокрема, власне, зайнятість у сфері соціального захисту, так, тому що і поточна соціальна політика, і будь-яка майбутня її візія, вона потребує передусім людей, які будуть її втілювати, як на рівні розробки політик, так і на рівні безпосередньо роботи, так в сфері соціального захисту, роботи в закладах, що надають соціальні послуги, що адмініструють виплати. Ось, наприклад, цей аспект якось пройшов повз увагу. Ці записки, на жаль.
Давайте говорити предметніше, Наталю, щоб переказати нашим слухачам і слухачкам цілі і те, як вони викладені в плані відновлення України. Отже, давайте розкажемо, що є основним завданням, як це собі бачить і український уряд, і творці плану, що є основним завданням щодо соціального захисту?
Ну, власне, мета сформульована досить так класно і оптимістично, що нова модель соціальної політики, вона має, з одного боку, відповідати принципам та стандартам соціальних політик в ЄС, куди наша країна має безпосередній намір вступити, а також протистояти тим проблемам, які є наразі, це демографічні зміни, бідність, яка лише зростає, та проблеми, які спричинені війною, зокрема, проблеми з руйнуванням соціальної інфраструктури, з появою більшої кількості, якби, людей, які потребують допомоги від держави, та із зростаючим навантаженням на державу і на соціальну сферу, і при цьому до цієї мети входить також приведення власне соціальної політики до відповідності фінансових можливостей держави. Це я формулюю буквально, як це є в плані. От, і власне в рамках цієї мети наразі намічено 5 основних цілей. Це аналіз існуючих соціальних послуг з точки зору наскільки ефективним є їх надання. Це перезавантаження всієї системи соціальної підтримки заради того, щоб створити більш уніфіковану систему соціальних виплат та послуг, тому що наразі є якби проблема з тим, що система досить фрагментарна, існує величезна кількість субсидій, різних доплат, вони досить невеликі. І от одна з цілей ставить одна з цілей полягає в тому, щоб все це переглянути і звести до якоїсь однієї уніфікована соціальна підтримка, яка також буде прив'язана до оцінки доходів, причому не індивіда, а домогосподарства. Це теж така трохи зміна, тому що наразі оцінюється власне фінансова спроможність людини. І три наступні цілі, вони стосуються більш такого адміністративного рівня. Це, власне, приведення соціальних зобов'язань держави до її фінансових можливостей в умовах того, що зараз навантаження на соціальну систему зростає, а надходження до державного бюджету, як ми всі знаємо, на жаль, знижується. От. І окрім цього, це також приведення фінансового планування, адміністративної системи до більшої прозорості та звітності. Це також включає в себе цифровізацію соціальної сфери і там створення різних реєстрів, наприклад, реєстрів надавачів та отримувачів соціальних послуг. Тобто, щоб ця система була якомога більш прозорою та чіткою, як для тих, хто її адмініструє, так і для тих, хто нею користується. І остання п'ята ціль, вона безпосередньо пов'язана з пенсійним забезпеченням та соціальним страхуванням. Я думаю, що також не новина для наших слухачів і слухачок. Це таке бажання наших очільників наразі Міністерства соціальної політики. І це візія, яка вже давно озвучується, про те, що в Україні потрібне запровадження другого рівня пенсійної системи, а саме індивідуальних накопичень. І, власне, п'ята ціль пов'язана з тим, що ми повинні запровадити цю другу, якби другий шар пенсійного страхування.
Зміниться в цілому модель підтримки державою вразливих груп?
Ну, можна сказати, що все-таки зміниться, тому що ще більшим буде акцент на адресність, тобто на адресність мається на увазі на ідентифікацію найбільш вразливих, найбільш потребуючих, і саме це буде проявлятися якраз в оцінці доходів, тобто вразливість певною мірою прив'язана якби до бідності, вразливість це бідність. І відповідно ця адресність буде посилюватися, тобто тільки ті люди, які найбільше потребують допомоги, вони будуть її отримувати. І також, власне, акцент буде на тому, щоб людині допомогти якомога швидше стати на власні ноги і якби взяти долю в свої руки і намагатися відновитися на роботі, знайти нову роботу. Тобто акцент буде на тому, щоб людину інтегрувати у ринок праці якнайшвидше. Це, в принципі, трошечки якби повторює політику, яка була в Україні до війни, але акцент, на мою думку, ось цей акцент на тому, що треба привести соціальні зобов'язання до бюджетних можливостей, він є одним з найважливіших пунктів взагалі всього плану.
Це звучить так, ніби держава усвідомлює, що зможе надавати менше підтримки.
Ну, ви знаєте, я, мабуть, з цим погоджуюсь. Тобто, мені це виглядає теж так. Якщо ми ще згадаємо про таку новелу, яка готується в сфері законодавства, а саме про початок роботи над соціальним кодексом України, власне, який за цим планом має бути завершено до кінця наступного року, то, власне, мета цього соціального кодексу якраз полягатиме в тому, щоб максимально переглянути обов'язки держави і якби скоротити їх до тієї межі, яку держава реально готова гарантувати. Ну і тут, звісно, так, виникають деякі питання. Наприклад, коли ми говоримо про економічну спроможність в одному рядку з доцільністю певних програм чи виплат, ну якби постає питання, чи не стане економічна спроможність власне мірилом доцільності цих чи інших програм. Для підтримки населення. Це, звісно, викликає такі деякі побоювання
тобто,
у нас.
Перекладаючи такою простою мовою, є гроші у держави чи нема грошей у держави наразі?
Власне, так. І ось, судячи з того, що ми можемо спостерігати, грошей дуже мало. Ми знаємо, що зараз зарплата працівникам бюджетних установ вже не перший місяць виплачується за допомогою допомоги Світового банку. Незрозуміло, що буде пізніше, і, власне, надходження, вони все скорочуються. І як ви чули, також влітку було анонсовано така нова програма для людей, які втратили роботу, що їм буде запропоновано, власне, працювати за мінімальну зарплатню на суспільно корисних роботах, тому що виплачувати всім допомогу по безробіттю у держави немає можливості. Це, власне, теж один із дзвіночків, так, які ми можемо бачити.
Взагалі, чи в цьому плані відображено те, що після перемоги України держава планує переформатовувати соціальну сферу?
Ну, власне, ви знаєте, виглядає так, що ми починаємо її переформатовувати уже зараз. І, власне, той курс, який взяти зараз, він і буде продовжуватися. Хоча, як людина, яка системно цікавиться цим питанням, то я, в принципі, бачу, що продовжуються певні політики, які існували і до війни. Тобто, якщо ми подивимось на сферу соціальних послуг, сфера соціальних послуг – це, наприклад, послуги з догляду вдома для людей, яким потрібна підтримка. Це робота соціальних працівниць, які ходять до людей літнього віку, це послуги, наприклад, з соціальної адаптації людей, які вийшли з місця позбавлення волі. Ось соціальні послуги, вони переживають цю реформу вже 3 роки. Вийшов в 2019 році відповідний закон, і дуже багато системних ключових моментів цієї реформи, вони прямо відображені зараз в цьому плані відновлення. Наприклад, про те, що нам потрібно створити ринок цих соціальних послуг, де послуги будуть надавати тепер не лише комунальними закладами, але і приватними. І буде такий принцип, як і в сфері охорони здоров'я, в сфері вищої освіти, що там гроші ходять за студентом, гроші ходять за пацієнтом. От пропонується, щоб гроші ходили і за людину, які потрібні соціальні послуги. Ми це бачили до війни, ми це бачимо в плані відновлення, ну і з великою мірою це все буде, ця ідея, вона буде зберігатися надалі. І, власне, пенсійна реформа – це теж така масштабна зміна, яка, очевидно, потребує не одного року для свого втілення. Якщо її почнуть робити, ну, якби втілювати зараз, то, звісно, ми з нею залишимося і після війни.
А от якщо говорити про цю зміну, що гроші ходять за людиною, яка потребує соціальних послуг, то я одразу запитаю, мені на думку спадає, що ну, організації, які там принаймні до війни надавали якусь соціальну підтримку, соціальні послуги, це переважно громадські організації, волонтерські проекти. Як це все держава планує упорядкувати і привести до якоїсь спільної системи?
Ну, власне, це таке питання, яке в мене також дуже часто виникає з моменту, як ця ідея була анонсована, тому що пропонується, по суті, повністю переформатувати систему отримання людиною певної послуги. Спершу органи місцевого самоврядування будуть оцінювати потреби у певних послугах. Для цього запроваджуються нові посади, це соціальний менеджер, який з розрахунку на кількість населення повинен бути в кожній громаді, там або кілька менеджерів, вони оцінюють. І потім далі на відкритому конкурсі місцева влада повинна вибрати надавача. Тобто, ось, наприклад, ця установа буде такі послуги надавати, ця буде надавати такі послуги. І потім далі, відповідно, цій установі вартість цих послуг буде виплачуватися після того, як вони надані. Таким чином людина може певною мірою, ну якби таким чином планується забезпечити якби якісніші послуги, тому що надавачі будуть конкурувати між собою. Але, звісно, ви правильно кажете, як це все буде систематизовано, тому що існуючі комунальні заклади та державні, вони функціонують за певними стандартами, які з року в рік там якось трошечки міняються, але це така тяглість. Громадські організації – це все-таки незалежні організації, приватні надавачі – це ми можемо просто якийсь приклад, який для всіх зрозумілий, це коли ми говоримо, наприклад, про приватні хосписи чи про приватні будинки для літніх людей, і ми часто чуємо про те, що там відбувається. Ми знаємо про те, що стандарти часто не дотягують до рівня державних закладів. І тому питання, як дійсно держава буде слідкувати за цими стандартами, як держава буде переконуватися в тому, що там дійсно надаються якісні послуги. І велике питання, яке досі лишається, от у нас ми багато спілкувалися з очільницями, очільниками саме комунальних закладів у громадах в різних регіонах, і дуже часто чули, що ніяких конкурентів у них немає. Тобто, якщо це невеликі місця, то там дуже часто немає ні приватних організацій, які такі послуги надають, ні громадських, і ніякої конкуренції немає. Не зрозуміло, хто з ким на цьому ринку буде, так би мовити, конкурувати.
А от розкажіть, будь ласка, нашим слухачам і слухачкам, Наталю, ми цю тему вже трошки зачепили, кого держава визначатиме як тих, хто потребує соціальних послуг. Ви згадували про те, що змінюється принцип, якщо пояснити максимально просто, як це буде виглядати?
Звісно, це в принципі не так і складно виглядає. У нас за законодавством є таке визначення, як люди, які мають ризик або потрапили у складну життєву ситуацію. Це ситуація, коли людина втратила роботу, знаходиться за межею бідності. Вона знаходиться в такій ситуації, в якій вона, грубо кажучи, не може собі дати раду в своєму власному житті і потребує допомоги. Це можуть бути, наприклад, сім'ї, в яких хтось з батьків має алкогольну залежність. Люди, які вийшли з місць позбавлення волі. Це можуть бути літні люди або люди з інвалідністю, чи люди, які страждають від якоїсь певної тривалої соціальної проблеми, навіть від самотності, які потребують сторонньої допомоги. А до цього, власне, це було досить такий широкий опис, всі ці люди могли користатися соціальними послугами. Що змінюється, це те, що за державний кошт такими послугами будуть користуватися лише ті, які, пройшовши перевірку на матеріальний стан домогосподарства та якесь певне майно, будуть визначатися державою як такі, яким ці послуги потрібно надати безкоштовно. Що це за послуги? Послуги з догляду вдома, це можуть бути послуги з соціального супроводу по працевлаштуванню на роботу. Існують послуги, коли просто такі, наприклад, сім'ї малозабезпечені допомагають зібрати ті чи інші документи. Одним словом, ці послуги дуже широкі, але міняється принцип, хто їх буде отримувати безкоштовно, а хто ні. Що пропонує саме ось цей план? Це також, власне, уніфікувати існуючу кількість різних виплат таким особам, які підпадають під категорію осіб, що опинилися в складній життєвій ситуації, щоб, наприклад, людина не отримувала за якоюсь однією пільгою 100 гривень, за іншою пільгою 3 тисячі гривень, за іншою 100 гривень, а щоб ця виплата була уніфікованою. От, і єдине, що можу сказати, що в цьому плані, наприклад, окремо вирізняються так люди, пов'язані з які мають особливий правовий статус. А це ветерани, чорнобильці, внутрішньо переміщені особи і ще якісь групи. Тобто, очевидно, що для цих груп все одно планується створювати якісь інші додаткові програми підтримки, що з одного боку добре, з іншого боку теж є ризик, що якісь окремі вразливі групи отримують спеціальний статус, і це саме ті групи, які є чисельними і які здатні до мобілізації, тобто вони можуть боротись за недопущення урізання виплат саме їм. В той же час, наприклад, ми не бачимо, щоб бездомних виділяли в певну групу, які якісь певні додаткові програми
хоча варто було б
створені. Хоч варто було б, тому що бездомні – це та група, яка мало того, що є вразливою, так вона ще є суспільно упослідженою, і це дуже ризиковано. Ось я можу привести такий приклад, щоб було зрозуміліше, чому є ризик виділяти певні групи. Ми кілька років тому проводили в ЦЕДУСі велике дослідження житлової політики, і, зокрема, у нас було загальнонаціональне опитування про те, як люди ставляться до існуючих програм підтримки забезпечення населення житло. І ми спитали респондентів про те, хто, на вашу думку, має бути трійкою, от основні три групи, яким держава має допомогти з житлом. І що ви думаєте, бездомні та внутрішньо переміщені особи були в самому кінці цього рейтингу. При тому, що це люди, для яких безпосередньо житлове питання є ключовим. Тому що на той момент статус внутрішньо переміщених осіб у суспільстві теж був, скажімо так, не таким, яким би хотіли його бачити, вони часто стикалися з дискримінацією, такі люди. Тому ось є така небезпека, мені здається, якщо ми будемо виділяти зараз, кому якась особлива допомога, а кому ні.
У нас ще залишається кілька хвилин у цій розмові для того, щоб підвести риску і спробувати оцінити в цілому, наскільки план відновлення України от в сфері соціального захисту взагалі є ок чи не ок.
Ну, я можу сказати так, що оцінка поточної ситуації, як це пропонується в плані, вона є ок. Але от що пропонується для того, щоб якби адресувати існуючі проблеми, мені здається, що тут серединка на половинку, якщо так сказати. Тобто, звісно, потрібно працювати з існуючою розгалуженою цією системою послуг, і що вона має бути прозорішою і чіткішою, їм, очевидно, має її цифровізувати. Також хочеться ще відмітити, що в плані є пропозиція про те, що буде реформовано існуючий прожитковий мінімум, тому що ми знаємо, що він нічому не відповідає, давно вже він не відповідає реальному економічному мінімуму, так, щоб забезпечити гідне життя. Це ок, але ось такий акцент на тому, що мірилом доцільності буде економічна спроможність держави щось виплачувати, і такий акцент ще на зайнятості, що головне людину пошвидше працевлаштувати, а далі вона потребується про себе сама. Мені здається, що ці моменти потребують певного зладження і потребують певного насправді суспільного соціального діалогу. Тому що можливо, якщо ми відірвемося від мови законодавців, мови людей, які розроблюють політики, і спитаємо в ті ж самі дії чи якимось іншим чином, як люди собі це бачать, можливо, ми побачимо, є в мене така підозра, що люди підтримують більш щедре фінансування соціальної сфери, і насправді ми тоді можемо думати просто про те, як ми як держава можемо це зробити, а не як нам переглянути існуючі зобов'язання і скоротити їх перелік.
Наталія Ломоносова, аналітикиня центру CEDOS, разом з нею на громадському радіо ми аналізували план відновлення України у сфері, що стосується соціального захисту.